Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot në zyrën e tij është vrarë zyrtari lart komunal për arsim Remzi Salihu. Kjo vrasje është dënuar nga institucionet e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe agjencisë kosovare kundër korrupsionit thonë se prokurimi publik është të burimi i korrupsionit në Kosovë. Në Kosovë ka filluar viti i ri në arsimin e lartë. Situata në Mitrovicë vazhdon të jetë e qetë, por me tensione thonë zyrtarët e lartë komunal. Çmimi Nobel për mjekësi i u dha 3 shkencëtarve, ndërsa njëri prej tyre kishte vdekur më 30 shtator. E përditshme Londinese Times shkruan se për asnjërin prej çmimeve Nobel nuk shkaktohen kundërthënje sikur atë për paqe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, sot është vrarë drejtori drejtorisë arsimit në komunën e Prishtinës, Remzi Salihu. Policia tha se është arrestuar një person në lidhur me këtë vrasje. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar këtë sulme duke vlerësuar se ai është i papranueshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i drejtorisë arsimit në komunën e Prishtinës, Remzi Salihu, është vrarë sot në mëngjes në vendin e tij të punës. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, tha se i dyshuari është një mashkull 30 vjeçar.
Sot rreth orës 10 policia ka marrë informacionin se në rrugën Ahmet Grasniqi në Prishtinë, saktësisht në objektin e komunës së Prishtinës, ka pasur të shtënë marrë zjarri. Me të dalë në vend zjarrit, policia ka konstatuar se ka të bëjë me vrasit në fakt zyrtari lartë në komunën e Prishtinës, a drejtori i drejtorisë arsimit të komunës e Prishtinës, duke mos mundur të përvaloj plakëve të marrë nga arma zjarri ka ndëruar jetë.
Borovci tha se policia në vendin e ngjarjes ka konfiskuar një revolve e cila dyshohet të jetë përdorur në rastin e fjalë dhe se policia po punon me intensitet të shtuar për të sqaruar të gjitha rrethanat të cilat kanë të bëjnë me vrasjen. Ndryshe në javët e fundit në Kosovë ka ndodhur disa vrasje në qendër të qytetit. Në mes të ditës në javën e kaluar ka ndodhur një vrasje në Prishtinë, po ashtu edhe një tjetër në qytetin e Pejës. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se është vështirë të parashikohen vrasjet e këtilla. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Enver Oruçaj tha se ministria vazhdimisht kërkon rritjen e masave të sigurisë në të gjitha vendet ku ka indikacione se mund të ketë ngjarje të tilla.
Çdo herë ministri ka kërkuar nga policia që të rrit nivelin e sigurisë, çdo kund ku ka pasur e tila që të rrite nivelli sigurisë shtohen patrullimet. Bojmë apel dhe qytetarët pavarësisht motivit që drejtohen organeve të drejtësisë dhe policisë nëse pa rastet mos marrëveshje në ndryshme po jo të marrin ligjin dhe drejtsinë e duart e tyre.
Ndërkaq eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Naim Maloku thotë se autoritetet e rendit duhet ta kenë si shqetësim të madh fenomenin rritjes së krimit në Kosovë. Ai thotë se në Kosovë nuk po ndëshkohet mjaftueshëm krimi.
Elementet e sigurisë, qytësia duhet të jenë më efektive. Kemi raste kur gjyqësori nuk e kryen punën e vet, po bën një krim atje, nuk ka mosha ndeshkuese të mjaftueshme se të cilat kishin më qenë edhe një mos parandaluese që mos me ndohë krimi i radhës.
Si të shëtë jetë, vrasjen e sotme në komunën e Prishtinës e kanë dënuar përfaqësuesit e institucioneve të vendit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e quajti të patolerueshëm incidentin, ndërsa theksoi rëndësinë për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Kosova është duke punuar për forcimin e sundimit të ligjit, trajtimin e korrupsionit dhe sfidat e zhvillimit ekonomik. Ne jemi të brengosur që sot në zyrën e vet është vrarë drejtori arsimit të Prishtinës. Kjo është e patolerueshme, ka deklaruar Jahjaga, kurse në reagimin e qeverisë së Kosovës thuhet se ky është një sulm i rënd kundër institucioneve të Republikës së Kosovës dhe cenim i rënd i integritetit të zyrtarit institucional në vendin e tij të punës, thuhet mes tjerash në reagimin e ekzekutivit kosovar. Edhe përfaqësuesit e institucioneve të tjera të vendit dhe partitë politike e kanë dënuar vrasjen e Remzi Salihut, duke e cilësuar sulmin si një akt të tmerrshëm, të patolerueshëm dhe gjërësisht i dënueshëm. Në shenjë proteste për vrasjen e Remzi Salihut me iniciativën e personelit të shumë shkollave në Prishtinë, është ndërprerë procesi mësimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim mund të ndiqni informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Situata e sigurisë në Mitrovicë vazhdon të mbetet e qetë, por me tensione për shkak të aktiviteteve kriminale të grupeve serbe dhe strukturave paralele në veri, vlerësoi në takimin e së hënës Komiteti Lokal i Sigurisë që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, tha se përforcimi i barrikadave që po vazhdon në veri po bëhet me qëllim të strukturave paralele serbe për ta shndruar veriun në temë politike. Këto janë barrikada politike të cilat po krijojnë probleme për qytetarët pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, u shpreh ai. Autoritetet kosovare kanë uruar fillimin e vitit të ri akademik. Në një ceremoni solemne të mbajtur në Universitetin e Prishtinës, ato u uruan studentëve dhe mësimdhënësve një vit të mbar akademik, ndërsa theksuan përkushtimin për përmirësimin e sistemit arsimor. Angazhimi dhe përkushtimi i Ministrisë së Arsimit mbetet rritja e vazhdueshme e cilësisë në arsim, ashtu që çdo ditë më shumë të parafrohemi dhe të jemi të krahasueshëm me të tjerët në Evropë dhe gjithëu, citohet të ketë thënë Ministri i Arsimit Ram Buja. Mësohet se në ceremoninë solemne ishin të pranishëm edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, rektori i Universitetit të Prishtinës Muj Rugova dhe disa përfaqësues të ambasadave ndërkombëtare në Prishtinë. Budapesti kërcënoi se do të tërhiqet nga mbështetja ndaj Beogradit në kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të një ligji që thuhet se diskriminon minoritetin hungarez në Serbi, bëri të ditur Agjencia e Lajmeve MTI. Jemi plotësisht të përkushtuar për antarësimin në BE të Serbisë, i cili në fakt nuk është realistik nëse marrim parasysh ligjet që përfshin shkeljen kolektive të drejtave të njeriut, tha zëvendës kryeministri hungarez Zsolt Semjen të dielën në Subotic. Budapesti do të detyrohet të rishqyrtojë mbështetjen për kandidimin për antarësim të Serbisë në BE, nëse parlamenti serb dështon të ndryshojë pjesë të papranueshme të ligjit për dëmshpërblimin në mënyrë që edhe bashkësisë hungareze të mundosë sot kompensimi, theksoi ai. Ministrat e financave të 17 shteteve anëtare të Eurozonës po takohen sot për të kërkuar një marrëveshje rreth lëshimit të një ndihme jetike financiare për Greqinë. Takimi në Luksemburg vjen pas zotimit të qeverisë greke që deficiti i saj buxhetor do të shkurtohet në vitin 2011 dhe 2012, por se nuk do të jetë në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Objektivat rreth deficitit ndërlidhen me një pakë ndihmëse e cila i nevojitet Greqisë për të shmangur bankrotimin. Një xhami në një fshat arab në Izraelin Verior është djegur dhe dëmtuar gjatë natës në një sulm që besohet të jetë kryer nga ekstremistët Qifut. Banorët e zemruar të fshatit u përpoqën ta bllokonin një rrugë të madhe sot, duke djegur goma dhe duke hedhur gur mbi policët, të cilët po përdornin gazin lotësjellës për ta shpërndarë turmën. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu përmes një deklarate e denoncoi incidentin shokues si diçka që, siç thuhet, nuk i përket shtetit të Izraelit. Policia tha se fjalet hebreje, çmim dhe etiket ishin vënë në përmure, terme këto që zakonisht lidhen me sulme hakmarrëse kundër rezistencës palestineze ndaj vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor. Komiteti i Çmimit Nobel njoftoi se shkencëtari kanadez Ralph Steinman, të cilit sot i u nda Çmimi Nobel për mjeksi, ka vdekur qysh më 30 shtator. Lajmi u bë i ditur nga Universiteti i Steinmanit vetëm disa orë pas publikimit të tre fituesve të çmimit në fjalë. Përveç Steinmanit, bashkëfitues të këtij çmimi janë dhe Bruce Boitler dhe Jules Hoffman. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Edona Peci. Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku shpeshherë shtrohet pyetja se kush po e luan rolin udhëheqës në pjesën veriore të Kosovës, Prishtina, Beogradi apo Komuniteti Ndërkombëtar. Aksionit të qeverisë 25 korrikut, sërbet ju përgjigjen me barikadat, që pas 16 shtatorit i kanë sforcuar dhe po i betonojnë. Autoritetet të ndërkombëtare përgjegjëse nuk po i heqin barikadat, ndërsa qeveria shpreh se do të jetë më e durueshme dhe të mos reagojë një herë për një herë me forcë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Këshilltari politik i kryeministrit Duga Gjengorani thotë se janë të paktën tri nivele të ndurthurura të strukturave në veri që për 11 vjet janë bërë gati për ndarjen e pjesës veriore.
Po, i kryetarët e komunave udhëheqja e ashtu quajtur politike qoftë partijake, veri ose për drejti edhe e lidhëm edhe e financume prej strukturave qeveritare sërbe. Dyta, strukturat që meren me krim ekonomik në veri jonë pashtu të ndërlidhura pra me strukturat komunale atje të ashtu quajtura komunale mandej në mënyrë indirekte të ndërlidhura me qeverin në Beograd. Përfundimisht, strategjia e barikadave edhe e izolimit është pashtu pjesë e strategjisë së qeverisë Beogradase që të krijohet përshtypja e domosdoshmërisë së ndarjes teritoriale të Kosovës.
Ndërsa pas 25 korrikut pas mbështetur për herë të parë një veprim të qeverisë, Lëvizja Vetëvendosje sot kritikon në mas të madh atë që e prezanton si një plan operacional 6 mujor të qeverisë për veriun. Ky plan, sipas liderit të lëvizjes Albin Kurti, nuk mëton shtrirjen e sovranitetit, por është një përmbledhje sugjerimeve për Euleksin dhe Kforin. Kurti thotë se aktualisht në veri nuk po udhëheq politikën Prishtina, por të tjerët.
Mendoj që edhe vetë ministri Bajram Recepi e ka pranuar se raporti i tij është një lloj mbledhje faktësh, edhe është më shumë reaksion se sa aksion. Pra, këta po reagojnë në veprimet që po i ndërmarrin të tjerët. Edhe mendoj që politikën janë duke definuar shumë më tepër Serbia dhe faktorët ndërkombëtar në veri, sesa qeveria e Kosovës, e cila e ka hall qysh situatën e veri do të reflektohet për pushtetin Prishtinë, e jo qysh pushtetin Prishtinë do të mund të ndryshonte situatën e veri.
Por këshilltari Gorani jep një shpjegim se pse qeveria nuk po reagon për të larguar barikadat e vendosura nga serbët lokal si kundërshtim ndaj planeve për shtrirje në sundimit të ligjit në veri.
Patjetër qeveria e Republikës Kosovës do të përkujdeset që çfarë do reagimi që ndërmerr, çfarë do veprimi që ndërmerr, ajo asesi të mos jetë në gjendje që të përkthehet në një reagim të politikës etnike.
Janë të pak të ndri autoritete që po merën aktualisht me sigurin në pikat kufitare me Serbin, Brnjakun dhe Jarinën, kjo e fundit është me djekur dyher nga serbët lokal. Por nuk dihet se kush po udhëheq procesin e kthimit të normalitetit në këtë pjesë, ku kontrollin për 12 vjet me radhë e kanë pasur strukturat paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri Ahmet Isufi thotë se me veprimet e deritashme nuk është arritur që të zbatohet rendi dhe ligji në atë pjesë.
Tani atje çdo ditë do të veprojnë institucionet e Kosovës dhe po ashtu të bëjnë të gjitha veprimet që pamundsojnë ndërhyrjen e instrumenteve institucional të Serbisë, të cilat në vazhdimsi krijojnë krim të organizuar, kontraband, veprimet e paligjshme.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike Halil Matoshi thotë se në veriun e Kosovës aktualisht kanë rol udhëheqës ata që ai quan njerëz të fuqishëm, që sipas tij janë të ndërlidhur me strukturat kriminale.
Ata kanë interesa të mëlloa ekonomike në anë të parë, dhe këto interesa të mëlloa ekonomike janë të ndërthurur, do të thotë me disa politikanë në vetë Beogradin zyrtar. Do të thotë është një bashkëveprim i politikës me krimin e organizuar, por në këtë rast kjo mund të ketë pasoja fatale që Ballkani të rikthehet në vitet 90.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe agjencisë kosovare kundër korrupsionit thonë se prokurimi publik është e burimi korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre, derisa 80% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes procedurave të prokurimit, kjo bën të kuptohet se dukuria korrupsionit në Kosovë është alarmuese. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thekson se fusha e senderimit po gjeneron të këqija në Kosovë.
Fusha më sensitive dhe më e ndihshme në Kosovë është fusha e prokurimit publik. Them paraja publike, mënyra e shpenzimit të parave publike është shumë problematike kur e dim që 80% e buxhetit të vendit shpenzohet në këto procedura, atëherë kuptojmë se sa është e rrezikshme ose sa është problematike kjo fushë.
Në ligjin për prokurimin publik janë bërë ndryshimet e fundit gjatë këtij viti. Ligji i ri për prokurimin publik është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me 29 gusht 2011. Ndërkësh në bazë të nenit 135 të këtij ligji, parashihet që ky ligj të hinë në fuqi nga data 5 tetor 2011. Ndërkësh autoritetet kontraktuese të Kosovës janë të obliguara që nga kjo datë për të gjitha aktivitetet e prokurimit ta zbatojnë këtë ligj. Sidoqoftë, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, thekson se angazhimi më i mirë për parandalimin e korrupsionit është fuqizimi i organit shqyrtues të prokurimit.
Po ende jonë vazhdueshme ka qenë obligimi zyrtarëve më të lartë që të nënshkruajnë kontratat me vlera më të larta, në mënyrë të thotë, të them ose në mënyrë indirekte e marrin edhe përgjegjësinë për ato se çka po ndodh në fushën e prokurimit, dhe në anën tjetër them që të ketë më shumë transparencë në komunikim ose në publikimin. Mendoj që ndoshta edhe me këtë prokurimin elektronik, dhe një prej definicionave të korrupsionit është edhe mos ekzistimi llogaridhënies jo transparencë barazim me korrupsion.
Vullumtimi rreth parregullsive në prokurimin publik ka bërë edhe organizata jo qeveritare fol. Petri Zoga, udhëheqës i kësaj organizate, thotë se gjatë procesit të prokurimit publik janë bërë parregullsi të shumta. Sipas tij, ky sektor është njëra prej fushave më të korruptuara në vend.
Provoja jonë përpjekje më mujore në fushën e prokurimit publik ka treguar që ky sektor, do të thonë brenda institucioneve, agjencive buxhetore, institucioneve ekzekutive, ka qenë të mbetet një nga hallat më të korruptuara në komplet sistemin politik vendit.
Zoga i kritikon ekzekutivin për parregullsitë të cilat bëhen në këtë fushë. Ai tregon për një gjendje të rëndë të përhapjes së korrupsionit në Kosovë dhe u bën thirrje institucioneve kosovare për luftimin e kësaj dukurie.
As pak nuk përshohim vullnetin e institucioneve të Kosovës që përmirësojnë ligjin për prokurimin publik, e cili ligj është jashtëzakonisht i rëndësishëm në funksionimin dhe avancimin e këtij sektori, i cili është një ndër sektorët më të korruptuar, por më stan më i korruptuari në gjitha nivelet e mundshme.
Ndryshe që i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregulla që do të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një seminar për gjyqtarë në Shkup, u tha se reformimi i sistemit gjyqësor do ta kthejë besimin e qytetarëve në gjykata, që është bazë për funksionimin e shtetit ligjor. Në këtë seminar mori pjesë edhe ambasadori amerikan në Maqedoni, Paul Wallers, i cili u shpreh se ndryshimet nuk janë të lehta, por shpreson se në të ardhmen sistemi gjyqësor do të jetë më efikas. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Këtu janë vetëm disa javë, gjë që është shumë herët për të dhënë një deklaratë të thukt për rinskenimin e gjendjes reale në sistemin gjyqësor, por gjithsesi rëndësi të veçantë ka reformimi mbi parimet e profesionalizmit të sistemit gjyqësor, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wallers.
Change is never easy, and a change of mindset to a new system like this will not be easy, but it can be done.
E di se ndryshimet nuk janë të lehta, aq më shumë nëse një formë e veprimit është praktikuar më shumë kohë, por ky seminar dhe të tjerë si ky do të jenë vendimtar në trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve, si dhe shpresoj që në të ardhmen në trajnim për të qenë sa më efikas i tërë sistemi gjyqësor do të përfshihet dhe mbrojtja, ka deklaruar ambasadori amerikan në Shkup, Paul Wallers. Nga ana tjetër, kryetari i Gjyqit Suprem Jovo Vangelovski është shprehur se reformimi i gjyqësorit paraqet një proces të vështirë, megjithatë ka ndihmuar dukshëm në efikasitetin e procesuimit të lëndëve.
Голема мера правосудниот систем во Република Македонија ги исполнува европските стандарди.
Në mas të madhe sistemi gjyqësor në Maqedoni mund të them se i plotëson standardet e vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, gjykatësit duhet të trajnohen për të qenë të gatshëm që të gjitha proceset gjyqësore të procesojnë më me azhuritet, po sipas rekomandimeve të fakturit ndërkombëtar, ndërkohë që investohet dhe në modernizimin e administratës së sistemit gjyqësor, a theksuar kryetari i Gjyqit Suprem në Shkup Jovo Vangelovski. Ndryshe ministri i drejtësisë në Maqedoni Blerin Bexheti thotë se pret konfirmim nga Komisioni Evropian në raportin e progresit për punën dhe angazhimin e dikasterit që drejton ai në përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar.
Paralajmërimet janë se raporti do të jetë pozitiv si tërsi, po në veçanti edhe për resorin që mbuloi pritet që të përshëndetet për parimi i theksueshëm, duke pas parasysh një mori ligjesh që janë procedurat ndryshme qeveritare apo parlamentare gjatë kësaj periudhe, dhe këtu bazojmë edhe optimizmin ton që të ketë përparime të theksueshme.
Ndërkohë, Nanja Shari, ekspert, thekson se zyrtarët po aq sa angazhohen në reformimin e gjyqësorit për kthimin e besimit, duhet të angazhohen edhe në aplikimin e dispozitave ligjore që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, duke filluar nga aplikimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare me të cilën mund të drejtohen gjyqësorit qytetarët shqiptar.
pushtetin gjyqësor, edhe përkundër faktit se komunikimi me këtë organ gjyqësor mund të bëhet, do thotë edhe në gjuhën e bashkisë që është mbi 20% në gjykatat e caktuara, ajo sot asgjë zbatohet dhe asgjë praktikohet. Arsyet janë të shumta.
Tekson Adnan Jashari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan për çmimin Nobel, sezoni të cilave ka filluar sot me dhënien e çmimeve për mjekësi. Në artikullin me titull Thirrjet për paqe, gazeta Postiras shkruan se asnjëri prej çmimeve që e bartin emrin e Alfred de Nobelit nuk shkakton as kundërthënje, sikur çmimi vjetor për paqe. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Komiteti i parlamentarëve norvegjez, që këtë javë do ta shpallë fituesin e çmimit Nobel për paqe për vitin 2011, e ka një rast të jo të zakonshëm që të krijojë konsensus, të kënaqë kërkesat për çmim dhe fuqishëm të avancojë qëllimet për paqe dhe liri. Ata mund ta bëjnë këtë duke nderuar një prej shumë figurave guximtare të shquara gjatë një viti të kaluar në luftën për liri në botën arabe, shkruan e përditshme londineze Times në fillim të artikullit. Kriteret për laureatin e çmimit të përpaqe janë më subjektive se sa ato për çmimet për shkencë dhe bile edhe për atë për literaturë, që po ashtu është krijuar dhe mbështetur nga vullneti i Alfred de Nobelit. Në praktikë çmimi përgjithsisht u jepet burrshtetasve që kanë arritur marrëveshje paqësore ose njerëzve apo organizatave që arrinë qëllime humanitare. Komiteti është i aftë që të bëjë dhe gabime. Ai me arsye është përqeshur gjërësisht për dhënjën e çmimit në vitin 2009 për presidentin Barack Obama, para sa ai ta përfundonte një vit në presidencë. Duke nderuar presidentin Carter me këtë çmim në vitin 2002, kryesuesi i komitetit në mënyrë jo të mençur e shfrytëzoi rastin për ta kritikuar presidentin Bush, duke përzier çmimin me politik, shkruan e përditshme londineze Times. Por çmimi Nobel në shërbim të paqes, po ashtu mund të zgjojë interesim publik për heroizmat dhe sakrificat personale dhe të ndihmojë në çrënjosjen e shtypjes. Figurat e jashtëzakonshme morale të Martin Luther Kingut, Andrei Saharovit dhe Aung San Suu Kyi ishin në mesin e fituesve më të denjë. Disidenti kinez Liu Xiaobo, vitin e kaluar, ishte po ashtu një zgjedhje jashtëzakonshme. Por, befasisht, shembulli këtyre liderve moral për liri dhe dinjitet njërzor ka pasur pak jeho në rajon për demokraci. Askush nuk e kishte parashikuar mbajtjen e protestave në Iran pas së vjedhjeve në zgjedhje në vitin 2009 dhe atyre kundër autokracive arabe, shkruan e përditshmja Times. Atyre që i kanë mposhtur autokratet në Tunizi, Egjipt dhe Libi, u nevojitet mbështetje diplomatike dhe ndihmë ekonomike nga qeverit perëndimore. Ata duhet të njihen dhe të ndërhohen nga shoqëria civile. Emrat të si që janë në Vajle Gonim, që ndihmoj në inspirimin e protestave në sheshin Tahrir, Isra Abdel Fattah, që e bashkëthemeloj lëvizjen e të rinjve në Egjipt, dhe Lina Ben Meni, që raportoj për revoltat në Tunizi në internet, do të dojë të ishin të vequar në mesin atyre që janë marrë në konsiderim nga ana e Komitetit të Nobelit. Si që ka shkruar John Milton, paqja i ka fitoret e veta, jo me më pak famë se lufta. Veprimtarët të guximit të cilve ka siguruar një pranverë arabe do të duhej të ishin të famshëm për atë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja londineze Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar raporton për përkeqësim të krizës humanitare në qytetin e rrethuar Sirte, që është vendlindja e liderit të përmbysur të Libisë Muammar Gaddafi. Mijëra njerëz po ikin nga qyteti Sirte, në kohën kur forcat e Këshillit të Transicional Kombëtar po përgatisin një ofensivë të fuqishme kundër qytetit me 70.000 banorë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Sirte është njëri nga bastionet e fundit të luftëtarve besnik të Gaddafit, ndërsa tjetri është Bani Validi në juglindje të Tripolit. Sikurse Sirte ashtu dhe Bani Valid janë rrethuar nga forcat anti-Gaddafi, ndërsa janë shkëputur të rësisht nga njëra tjetra. Forcat e qeverisë përkohshme të Libis, ato të Këshillit Kombëtar Transicional, thonë se janë duke planifikuar të sulmojnë pozicionet e luftëtarve të mbetur të Gaddafit në Sirte, të cilët kanë vendosur një rezistencë të ngurtë për javë të tëra. Mirë po një komandant i forcave anti-Gaddafi për pjesën lindore të Sirtes, tha se për shkak të numrit ende të madh të banorve që kanë mbetur në këtë qytet, është ende herët të zbatohet një sulmi plot. Në mëngjesin e sotëm, gazetarët njoftuan për varganet e qindra njerëzve që po e braktisnin qytetin. Shumë nga ta thuhet se kishin vendosur gjërat të tyre mbi vetura. Disa nga banorët që po elçonin Sirten u than gazetarëve se po e shfrytëzonin armë pushimin e shkurtër për të ikur nga qyteti me që po thellohet kriza humanitare në këtë vend. Shumë nga ata than se u takojnë mbështetësve të Gaddafit dhe se nuk frikohen për ta shprehur këtë publikisht. Këshilli Kombëtar Transicional kishte vendosur një armë pushim 48 orësh për të mundësuar civilve që të ikin nga qyteti, por pauza e luftimeve u ndërpret të dielën. Disa njerëz thanë se nuk ka pasur fare armë pushim dhe se luftimet kanë vazhduar edhe përgjatë fundjavës. Një korrespondent i AFP-s i vendosur në bazën e Këshillit Kombëtar Transicional në Perëndim të Sirtes konfirmoi që luftimet të kanë vazhduar edhe gjatë dy ditëve të fundit. Në ndërkohë kanë humbur jetën shumë njerëz në Sirte për shkak të mungesës së materialeve sanitare në spitalin e qytetit. Zëdhënësi i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Dibe Faker, e quajti të tmerrshme situatën në Sirte.
Alashna Dalia al-Salib al-Ahmar tamakkanat wa akhiran al-Bariha min dukhul madinat Sirt.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq menaxhoi të depërtoi në Sirte përmes misuratas dhe vizitoi spitalin Ibn Sina për të vlerësuar gjendjen humanitare dhe vështirësitë në qytetin që është rrethuar për javë të tëra. Ekipi i Kryqit të Kuq kaloi shumë orë në Sirte dhe vlerësoi spitalin, i cili po funksionon nën kushte të vështira. Ka mungesë të mjekëve, instrumenteve mjekësore, cilindrave të oksigjenit dhe ka madje edhe mungesë të ujit. Spitali po i vuan këto mungesa, sikurse edhe mjekët, u shpreh ai. Një zëdhënëse tjetër e Kryqit të Kuq, Soade Mesudi, i tha një korrespondenti të Reutersit në Tripoli që diku 10.000 njerëz ta kanë braktisur Sirten ditëve të fundit.
They have been able to listen to the medical staff and discussing the needs.
Zyrtarët e Kryqit të Kuq kanë pasur mundësi sinti i dëgjojnë rrëfimet e stafit mjekësor, nevojën për oksigjen dhe mjetet të tjera, ndërsa kanë arritur të takohen edhe me përfaqësues të shoqërisë civile në Sirte, të cilët kanë theksuar nevojën për ushqim, ujë dhe mjete higjienike. Kjo është fatkeqësisht gjëja vetme që kemi mundur të bëjmë, me që ekipi ynë po qëndronte në spital, pastaj spitali u zu nga të shtënat me armëzjarri dhe ne u dashëm t'i nxjerrim jashtë sa më parë punonjësit tan, theksoi ajo. Në ndërkohë, senatori amerikan John McCain i bëri të dielën thirrje Washingtonit që të dërgojë ndihmë mjekësore dhe të ndihmojë mira njerëzit e plagosur në Sirte të Libisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot në zyrën e tij është vrarë zyrtari i lartë komunal për arsim Remzi Salihu. Kjo vrasje është dënuar nga institucionet e Kosovës. Në Kosovë ka filluar viti i ri në arsimin e lartë. Situata në Mitrovicë vazhdon të jetë e qetë, por me tensione, thonë zyrtar të lartë komunal. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe agjencisë kosovare kundër korrupsionit thonë se prokurimi publik është e burimi i korrupsionit në Kosovë. Çmimi Nobel për mjekësi i u dha tre shkencëtarëve, ndërsa njëri prej tyre kishte vdekur më 30 shtator. E përditshme londineze Times shkruan se asnjëri prej çmimeve Nobel nuk shkakton kundërthënje sikur ai për paqe. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.